tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Otvorene 31. olimpijske igre u Riju. Ivana Maksimović, Anđušić i Andreja Arsović bez finala u disciplini vazdušna puška 10 metara. Vaterpolisti igraju sa Mađarskom, gube sa 9-11. Obeležavamo dan rudara. Žale se na plate i uslove rada. U Hrvatskoj posle obeležavanja dana pobede i domovinske zahvalnosti u Kninu policija podnela nekoliko krivičnih i prekršajnih prijava. U Italiji hapšenje zbog krijumčarenja migranata. Povećan broj turista u Srbiji. Sutra nestabilno sa kišom i pljuskovima, moguće su i obilnije padavine. Temperatura od 24 do 31 stepen. U Novom Sadu je sada 19, Beogradu 20, Kragujevcu 21 i u Nišu 28 stepeni. Spektaklom na brazilskoj Marakani otvorene su 31. letnje olimpijske igre. Na licu mesta bio je Saša Mikić.
Nije slučajno Međunarodni olimpijski komitet odabrao da otvaranje 31. olimpijskih igara režira Daniela Thomas. Ona je to sjajno učinila već u Londonu pre 4 godine, a majstorstvo je dokazala i u Riju. Sjajni vizuelni efekti, simbolika, ples, prelepo. A onda je usledio defile zemalja učesnica i za nas najlepši trenutak večeri.
Serbia!
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 Srpsku zastavu nosila je strelkinja Ivana Maksimović Anđušić, a naše sportiste raspoložene, odevene sa stilom i ukusom, ustavši i aplaudirajući, pozdravio je predsjednik države Tomislav Nikolić. Kada su prošli predstavnici svih 206 zemalja učesnica, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach održao je pozdravni govor i otvorio igre, a olimpijski plamen na iznenađenje mnogih zapalio je osvajač bronzane medalje u maratonu 2004. u Atini Valderlei de Lima. Naime, slavni fudbalski as Pele unapred je sam odbio mogućnost da se pojavi na ceremoniji zbog lošeg zdravstvenog stanja, pa se verovalo da će to biti Gustavo Kirten, briljantni brazilski teniser. No, na kraju, u olimpijsku legendu Rija ušao je Lima.
Nije bilo puno vremena za slavlje posle svečanog otvaranja, bar za neke naše sportiste. Na terenu su već strelci i vaterpolisti. Prvu utakmicu naših vaterpolista sa Mađarima prati Milan Bigović.
Upravo smo postigli pogodak, smanjili primućstvo Mađara na 11-10, a u jednom trenutku bilo je plus 4 za Mađare. Kada je važno, usledila je naša serija od 3-0, Jakšić, Filip Filipović, Ćuk, sada Nikić, i ima razloga da verujemo da ćemo do kraja uspeti, ako ništa drugo, da stignemo barem do remija. Dakle, četvrta četvrtina u toku, 7 minuta i 2 sekunde do kraja. Ovo nije krucijalna utakmica, ali bilo bi važno da ne izgubimo.
Hvala Milanu Bigoviću, utakmicu ćemo pratiti tokom emisije. Naše reprezentativke u streljaštvu Ivana Maksimović Anđušić i Andreja Arsović ostale su bez finala u disciplini vazdušna puška 10 metara. Predsjednik Tomislav Nikolić je drugog dana boravka u Riju prisustvovao prijemu koje je organizovao vršila s dužnosti predsjednika Brazila Mišel Temer.
Predsjednik Srbije čestitao na organizaciji olimpijskih igara, istakavši da su one prilike da se bodre takmičari iz svojih zemalja uz promociju solidarnosti i zajedništva. Nikolić se tom prijemu susreo i sa predsjednicima Češke, Slovačke, Mađarske, Portugalije, kao i sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država.
Inače, sportisti sa Kosova i Južnog Sudana sinoć su prvi put predstavljeni na olimpijskim igrama.
Međunarodni olimpijski komitet primio u decembru 2014. godine Kosovo u članstvo, iako ga nisu priznale Ujedinjene nacije. Osmoro sportista sa Kosova i troje Južnih Sudanaca učestvuje na olimpijadi. Prvi put u istoriji olimpijskih igara takmiči se tim obeležen kao izbeglice i u njemu je 10 sportista poreklom iz Sudana, Etiopije, Konga i Sirije. Najmlađi član tima je plivačica Jusra Mardini. Ona je prošlog avgusta sa rođenom sestrom pobegla iz Sirije preko Mediterana do Nemačke.
Slušate Radio Beograd 1. Zvanični Zagreb odbio je da primi protestnu notu Ministarstva spoljnih poslova Srbije zbog paljenja srpske zastave tokom proslave godišnjice Oluje. Zbog istog incidenta juče su u Kninu privedene dve osobe, a dan posle obeležavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, hrvatska policija podnela je nekoliko krivičnih i prekršajnih prijava. Ministar Aleksandar Vulin rekao je da se u posljednje dva dana mogla vidjeti razlika između odgovorne i ozbiljne države kao što je Srbija, koja hoće mir i stabilnost u regionu, i Hrvatske, koja se vraća u prošlosti, nije u stanju da se otrgne od fašizma. Pripremila Jelena Vidić.
Ministar Aleksandar Vulin kaže da Srbija sa Hrvatskom želi odnose koji nisu opterećeni trzavicama i lošom prošlošću, već odnose u kojima se gleda napred i u kojima se nešto stvara. Jučerašnja atmosfera u Kninu ne ide u korist tim našim željama, kaže Vulin.
Kada imate proslavu Oluje, u kome se na najbrutalniji način ponovo podiže ustaštvo, u kome se pevaju ustaške pesme, u kome se ponižavaju preostali Srbi, u kome se preti Republici Srbiji, onda je jako teško govoriti o dobrim i o boljim odnosima. Evo, samo ste u ova dva dana vidjeli razliku između jedne odgovorne i ozbiljne države, kao što je Srbija, koja hoće mir i hoće stabilnost, i države koja se vraća u prošlost i koja jednostavno nije u stanju da se otrgne od ludila fašizma.
Zbog paljenja srpske zastave juče u Kninu, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije juče je uputilo petu protestnu notu Zagrebu u posljednjih desetak dana. Ovaj vandalski čin smatramo nedostojnim i necivilizacijskim gestom koji zaslužuje najoštriju osudu i kažnjavanje počinilaca, navodi se u protestnoj noti Beograda. Šef hrvatske diplomatije Miro Kovač kaže da je njegovo ministarstvo upoznato sa notom koja je poslata faksom, ali da je odbilo da je primi, jer inflacija nota stvara nered. Diplomata u penziji Simeon Pobulić kaže za naš program da je Zagreb itekako svestan problema na koje se ukazuje u noti Beograda.
Oni jako dobro znaju šta je sadržaj note, kako bi odbili ako ne znaju šta je sadržaj. Hrvatska država je reagovala i možda što je još važnije, ona nije mogla a da ne reaguje, jer se to protivi pre svega uobičajenim normama međunarodnog prava, a s druge strane to nikako nema dobar odraz u Europi. I verovatno im je neko savjeta ovoj sada vladi koja je u nekom tehničkom sastavu da se s time ne igraju.
Posle proslave u Kninu, koju su zbog govora mržnje i ustaških parola sramotno ocenili ne samo bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, već i brojni hrvatski mediji, policija je podnela dve krivične prijave zbog povrede ugleda strane države i šest prekršajnih prijava. Protiv pevača Marka Perkovića Thompsona, čiji koncert je prenosila Hrvatska radiotelevizija, podneta je prekršajna prijava jer je pevao Za dom spremni, dok su za paljenje srpske zastave krivične prijave podnete protiv dvojice muškaraca.
Hrvatski portal Index.hr objavio je fotografiju za koju navodi da je uslikana juče kod Knina posle proslave 21. godišnjice vojne akcije Oluja i na kojoj se vidi kako ministar kulture u tehničkoj vladi Zlatko Hasanbegović pozira sa proustaškim pevačem Markom Perkovićem Thompsonom i članovima 9. bataljona hrvatskih odbrambenih snaga Rafael Vitez Boban. Portal podsjeća da su i Thompson i Hosovci prekršajno prijavljeni zbog ustaškog pozdrava Za dom spremni.
Na groblju Svete Ekaterine u Gornjem Selištu kod Gline, na kojem su ekshumirane dve masovne grobnice sa ukupno 56 stradalih 1995. godine, održana je komemoracija u spomena ubijene i nestale tokom i nakon akcije Oluja. Predstavnici Srpskog narodnog vijeća, ambasade Srbije u Hrvatskoj te lokalni županijski većnici na groblju su položili venci, cveće i zapalili sveće. Ovdje smo i da bismo iskazali svoju privrženost pomirenju među ljudima, poručuje Pupovac.
Ovo su novosti dana. U Srbiji se obeležava Dan rudara u znak sećanja na 1903. godinu kada su radnici u Senjskom rudniku organizovali veliki štrajk. Za plate koje su 10% više od proseka u državi, rudari danas kažu da su niske u poređenju sa uslovima rada u kojima ih zarađuju. Na drugoj strani problem su im i mašine s kojima rade. Relativno novu opremu na velikim površinskim kopovima uglja oštetila je poplava, dok je tehnika u jamskim rudnicima odavno zastarela. O tome Ivan Jovanović.
U 9 jamskih rudnika uglja javnog preduzeća Resavica radi oko 3.500 zaposlenih. Obeležavaju Dan rudara, ali se u isto vreme, kako nam je rekao predsjednik sindikata Nebojša Milenković, pitaju šta će biti sa njihovom firmom.
Mi smo trenutno u situaciji da se više borimo za opstanak preduzeća i da pregovaramo oko toga kako će izgledati naše preduzeće u nekom narednom periodu, nego što možemo da sa ljudima iz ministarstava razgovaramo oko otvaranja nekih novih rudnika, oko modernizacije i povećanja proizvodnje, što je, nažalost, apsurd i traje godinama unazad.
Milenković sa druge strane smatra da jamski rudnici u Srbiji ipak imaju ekonomsku budućnost.
Sa druge strane moramo da budemo realni i u okviru našeg preduzeća moramo da odradimo promjene. U organizacionom smislu ponudimo nekim ljudima socijalni program da bismo smanjili troškove, ali generalno smatramo da uz neka ulaganja u postojeće rudnike i u otvaranje nekih novih ležišta moglo bi da dođe do toga da i ne budemo na subvencijama toliko koliko smo sada.
Samo na prvi pogled, nešto manje briga imaju zaposleni u površinskim kopovima uglja u Kostolcu, rekao nam je predsjednik njihovog sindikata Jovica Tošković.
Kad kopate gdje je temperatura 50 stepeni, onda prosto vi ne možete da stvorite uslove. Ljudi s time znaju, to podnose. Njih pre pogađaju neki problemi koji mogu da se reše, a ne reše se, teren nije odvodnjen. 2 ili 3 godine linije odvodnjavanja kasne. Što se tiče zaštitne opreme i toga, tu nemamo problema.
Prema Toškovićevim rečima, u Srbiji je danas najteže sačuvati zdravlje rudara.
Prošle godine nija zaposlen nije podvrgnut sistematskom pregledu. Pa čekajte ljudi, šta ćemo sada? On kaže, pa sada radimo javne nabavke. Onda bismo mi trebali da kažemo da u redu zaustavite onda. Kopa neka stoji. Stalno smo negdje u nekoj situaciji, pravimo kompromise, često idu na štetu zaposlenih. Šta mi u datoj situaciji da radimo, nego evo nalazimo negdje neku sredinu i probamo da rešimo te probleme.
Sa problemima na koje ukazuju rudari upoznato je i Ministarstvo energetike, poručio je ministar Aleksandar Antić.
Oni rade najteži posao na svetu, oni svoj život, svoje zdravlje upravo dovode u pitanje kako bi mi svi imali uslove za jedan normalan i kvalitetan život. Svim rudarima srećen njihov dan uz rudarski prozdrav srećen.
U rudnicima u Srbiji zaposleno je oko 25.000 radnika. Većina radi na velikim površinskim kopovima Kolubara, Kostolac i Bor. Zbog visokih troškova proizvodnje, godinama unazad smanjuje se broj zaposlenih u jamskim rudnicima.
Iz 9 rudnika javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja u penziju ispraćen 71 rudar, među njima i 7 žena. Novim penzionerima su po tradiciji uručeni satovi i zakonska otpremnina.
Nažalost, radnik firme Erozija iz Niša, Dejan M., poginuo je jutros dok je radio na jalovištu u krugu rudnika Bakra Majdanpek, saopštila je uprava rudnika.
Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila prilikom istovara kada je radnika udarila stranica kamiona. On je s teškim povredama upućen u Beograd, ali umeđu vremenu umro. Poginuli radnik je radio za firmu koja je bila podizvođač radova na površinskom kopu u Majdanpeku.
Inače, kada govorimo o rudarima, najpre mislimo o onima koji kopaju ugalj. Kao energent, ugalj je naša realnost, ali ne i budućnost, jer će Srbija morati više energije da koristi iz obnovljivih izvora. To je ocena resornog ministra na skupu koji je bio posvećen uglju kao najosporovanijem energentu. Stručnjaci kažu da ugalj uz nove tehnologije ne zagađuje životnu sredinu kao što se misli. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srbija danas proizvodi 70% električne energije iz uglja. Pored ogrevnog drveta, ugalj tokom zime koristi mnoga domaćinstva. Taj energent je inače u javnosti na crnoj listi najvećih zagađivača životne sredine. Niko ne spori da treba smanjiti zagađenje koje proizvodi, ali ugalj nije toliko loš momak, već ga je jači naftni lobi tako predstavio, kaže ministar energetike Aleksandar Antić.
Ciljevi su vezani za investicije u uvođenje svih onih standarda koji će obezbediti da rad tih termoelektrana bude u onim ekološkim direktivama i onim merama zaštite životne sredine koji su deo zakonodavstva Evropske unije. Do sada smo tu uložili više od 200 miliona evra, u narednih nekoliko godina to je još 700 do 900 miliona evra.
Elektroprivreda Srbija otvara nove kopove u Kolubari i Kostolcu, ali kako su rekli u toj kompaniji, istovremeno radi i na smanjivanju efekata korišćenja uglja na životnu sredinu. Nove tehnologije tome doprinose i Srbija u odnosu na druge zemlje mnogo manje koristi ugalj za proizvodnju električne energije, tvrdi izvršni direktor u EPS-u Sloboda Mitrović.
Srbija što se tiče proizvodnje električne energije iz uglja u ovom trenutku je se odrekla 76% svoga ležišta. Ukupne rezerve geološke, znači u Srbiji su negde oko 16 milijardi, znači tona, mi koristimo 2,82. Ako je se ko odrekao, znači, proizvodnje električne energije iz uglja u ovom trenutku, mi smo, znači, to uradili najviše u Evropi.
Sa druge strane, Srbija je pri vrhu liste zemalja koje ne štede energiju i zato je u planu što skorije usvajanje izmena zakona o racionalnom korišćenju energije, što bi dalo dodatne postice za uštedu, rekli su u Ministarstvu energetike.
Iz sveta.
Najmanje 13 ljudi poginulo je, 6 povređeno u požaru koji je izbio rano jutros za vreme proslave rođendana u kafeu u gradu Rouen na severu Francuske. Svih 13 žrtava su starosti između 18 i 25 godina. Prema prvim rezultatima istrage, plamen su izazvale svećice sa rođendanske torte koje su zapalile polistirenski plafon podruma u kom je organizovana proslava. Žrtve su stradale od udisanja toksičnih gasova nastalih mešavinom plastičnih materijala u plamenu, saopštila je policija.
Zahvaljujući pooštrenim merama i saradnji sa Evropolom, u Italiji je razbijena kriminalna grupa koja se bavila švercom migranata iz Azije preko Balkana. Istovremeno, italijanski ministar pravosuđa Andrea Orlando upozorio je da iza egzodusa migranata stoji Islamska država. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Opsežnom akcijom karabinjera pripadnika specijalnog operativnog odeljenja ROS u Milanu su uhapšeni članovi kriminalne grupe koja se bavila međunarodnim švercom migranata. Paralelno sa operacijom u Italiji, pripadnici iste kriminalne grupe uhapšeni su u Budimpešti i u Mariboru. Razbijanje međunarodne kriminalne organizacije rezultat je zajedničke istrage Italije, Nemačke, Mađarske i Slovenije, a u saradnji sa Evropskom policijskom kancelarijom Europolom. Logistička baza kriminalne grupe koju su vodili Pakistanci bila je u Milanu, a migrante su uglavnom u kamionima ilegalno prebacivali iz Afganistana, Bangladeša i Pakistana balkanskom rutom do Italije, a odatle u zemlje Severne Evrope. Šverc izbeglica godišnje je donosio zaradu od više miliona evra. U posljednjih nekoliko dana to je drugo hapšanje pripadnika kriminalnih grupa u Italiji koje se bave ilegalnim prebacivanjem migranata. Prethodno su karabinjeri otkrili i uhapsili Tunižanina koji je mediteranskom rutom švercovao izbeglice da bi detaljne analize pokazale da je on i pripadnik Islamske države. Na osnovu navedenih saznanja italijanske vlasti su odmah podigle nivo bezbednosti da bi italijanski ministar pravosuđa Andrea Orlando, pozivajući se na detaljnu istragu specijalnih službi, upozorio da iza egzodusa migranata stoji Daesh. Islamska država ima krucijalnu ulogu u kontrolisanju i usmeravanju talosa izbeglica. Ona odlučuje da li će i koliko izbeglica krenuti iz Sirije, Egipta, Libije prema Grčkoj ili Italiji, precizirao je ministar Orlando. To je inače prvi put da predstavnici italijanskih vlasti zvanično govore o direktnoj vezi egzodusa izbeglica i Islamske države.
Poslednji su sekundi utakmice, vaterpolo utakmice na olimpijskom turniru između Srbije i Mađarske. Utakmicu prati Milan Bigović. Milane.
Nerešeno 13-13. Kada je najvažnije, podignemo nivo igre. Filip Filipović se raspucao, 4 njegova gola. Također želim da istaknem u finišu odličnog Ćuka, također i našeg centra Slobodana Nikića. Dakle, 13-13, iako su Mađari praktično vodili sve vreme. U prvoj četvrtini imali su plus 2, posle druge plus 3, na početku treće plus 4 i onda je usledila naša serija od 3-0. Uz ono što posebno želim da napomenem, nismo imali sreće prilikom šuteva, barem 4 puta u ključnim trenucima pogodili smo okvir gola, bili smo uporni, stigli do izjednačenja, svaka čast našim vaterpolistima. Rekao sam već da ova utakmica nije krucijalna, ali je važno da nismo izgubili. Sljedeći susret sa vaterpolistima uskoro u ponedeljak u 9 po ovdašnjem vremenu, odnosno u 2 popodne po našem.
Hvala vam Milanu Bigoviću. Nastavljamo sa vestima iz sveta.
Izraelska kompanija za informacione tehnologije upala je u zaštićeni kanal putem kojeg teroristička organizacija Islamska država razmenjuje informacije, prenosi Sputnik. Zaposleni kompanije koja pretražuje i prikuplja informacije u takozvanoj crnoj sajber zoni uspeli su da pod tuđim imenima uđu u zatvorenu grupu od 500 pristalica Islamske države gde su se nalazile smernice za nove terorističke napade. Prema tom saopštenju, na jednom od ranije objavljenih spiskova poželjnih meta bila je crkva u Normandiji, koja je kasnije napadnuta. Sputnik navodi da je nedavno objavljen nov spisak na kome su aerodromi koje američka vojska koristi za bombardovanje uporišta Islamske države na Bliskom istoku. Napadači koji su u julu izveli terorističke napade u Nemačkoj prethodno su dobili uputstvo od pripadnika Islamske države i Saudijske Arabije, prenose nemački mediji, pozivajući se na Saveznu kancelariju za borbu protiv terorizma. Napadač iz Afganistana koji u vozu nožem i sekirom teško povredio više putnika u Bavarskoj i bombaš samoubice iz Sirije koji je aktivirao eksploziv pre koncerta u Bavarskoj, prethodno su preko internet četa primili instrukcije iz Saudijske Arabije. Ta zemlja je nemačkim organima ponudila pomoć u potrazi za osobama koje su teroristima slali instrukcije.
Kinesko ratno vazduhoplovstvo poslalo je borbene avione u patrolu blizu ostrva u Južnom Kineskom moru, oko kojih se spori sa susednim državama. Kako prenosi Reuters, zvanične kineske vojske je taj potez nazvao odgovorom na bezbednosne pretnje. Vežbe se održavaju u vreme povišenih napetosti u spornim vodama posle presude Arbitražnog suda u Hagu, po kojoj Kina nema istorijska prava na Južno Kinesko more.
Nekoliko desetina hiljada ljudi okupilo se u japanskom gradu Hirošimi, gde je obeležena 71. godišnjica od prvog nuklearnog napada u istoriji. Japanski premijer Shinzo Abe i građani odali su poštu žrtvama minutom ćutanja tačno u vreme kada su 1945. godine američki bombarderi bacili nuklearnu bombu na taj grad. Premijer Shinzo Abe položio je venac u memorijalnom parku. On je apelovao na sve države da preduzmu mere u cilju zabrane nuklearnog naoružanja. U Hirošimi je u atomskom napadu poginulo 140.000 ljudi, a u Nagasakiju, koji je bombardovan tri dana kasnije, stradalo je 70.000. Od napada do danas, više od 300.000 ljudi je umrlo od posledica radijacije.
15:22. Letnja sezona poznata je po manifestacijama. Pored muzičkih, sve više i onih neobičnih koje bi trebalo da privuku pažnju posetilaca. Beogradska tvrđava ovog leta to radi starim zanatima. Da li su još uvek ono što u nazivu manifestacije stoji, ljubav koja traje, proverila je Marina Bajić.
Posetioci Kalemegdana svakog vikenda sve do oktobra mogu nešto da nauče o starim zanatima. Danas o pustovanju vune od Stanije Arčević.
Sve što nam je potrebno je ovčija buna koja je oprana i očašljena, znači neupredena buna. Sapun i vode se koriste da sjedine niti bune, kasnije taj sapun ispiramo i to je to. Ne treba nam nikakav alat, jedini alat su naše ruke.
Pored pustovanja, posetioci će moći da upoznaju i tkački, grnčarski, opančarski, pa čak i duborezački zanat. Pitamo ih ima li još majstora u njihovom kraju.
U mom kraju na Banovom brdu mislim da nema nije. Primići, znam da ima neki bombonđija tamo kod zelenog venca i ostalo, ne, slabo.
Pa ljudi su slabije zainteresovani za to sad. Znači, pored ovih mašina, kompjuter, tehnologija, slabo. To su samo stalne muštere koje dolaze tu, koji znaju i sad neki nove muštere da dolaze, to je jako slabo.
Majstorstvo nam izumire jer se jednostavno ne isplati, tvrdi Sonja Rosić iz Nacionalne asocijacije za očuvanje starih zanata. Da bi opstali na tržištu, znalci bukvalno moraju da se posvete samo tom poslu, da imaju podršku i pomoć familije i nekoga ko bi ih uputio u marketing. Njihove proizvode danas uglavnom kupuju samo kulturno-umetnička društva ili Srbi u dijaspori koji žele nešto što će ih podsjećati na zavičaj. Sonja dodaje da se domaći kupci žale da su rukotvorine skupe, a ne znaju koliko je u izradu uloženo.
Koliko je potrebno materijala, kakvog materijala, da je svaki komad unikat, da se svaki komad ručno radi, da za svaki ovaj predmet je potrebno izdvojiti jako puno vremena.
Zato država treba da pomogne.
Jer zanatlije i umetnici rade na promociji iste te države. Recimo kada se održavaju sajmovi u svetu, mi budemo pozvani i prikazujemo svetu ono čime smo mi autentični, tipični, odnosno različiti od drugih. Isto kao kad odete u inostranstvo pa ne odete u shopping mall, već odete na tipično, autentično mesto da osetite kulturu tog drugog naroda.
Ako nema pomoći, u poslu će kao i do sada opstajati entuzijasti, kažu zanatlije. Održavaće ih oni koji su upućeni u materijale i unikatnu izradu i stare mušterije kojih je sve manje.
U osipaonici kod Smedereva po sloganom I lubenica srce ima održava se 16. Bostanijada, manifestacija koja okuplja proizvođači iz osipaonice, Lugavčine, okolnih sela iz Vojvodine. Manifestacija ima izložbeni i takmičarski karakter, a učesnici će se, kao i do sada, nadmetati za najslađu i najtežu lubenicu i dinju.
I Bosna-Nijada i druge manifestacije prilika su za povećanje broja turista u našoj zemlji. Srbije u prvih 6 mjeseci posjetilo 1 milion turista, kaže direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović. Očekuje da će ih do kraja godine biti oko 2,5 miliona. Navela je da je u prvih 6 mjeseci broj stranih turista povećan za 13% i da su gosti najčešće birali Beograd, Novi Sad i Kopaonik kao top destinacije. Veći i broj domaćih turista, kaže Marija Labović.
Ono što nas posebno raduje je činjenica da ovih prvih 6 mjeseci imamo 15% porast broja domaćih turista koji su se odlučili da deo ili čitogodišnji odmor provedu u Srbiji. Da kažem, u brojkama nekih 724.000 turista domaćih je bilo u zemlji i oni se najčešće odlučuju za Zlatibor, Kopaonik, Vrnjačku banju, Taru. Moram da napomenem da je zaista od velikog značaja subvencionisana mera Vlade Republike Srbije sa voucherima koja je značajno doprinala ovom povećanju, ali i kampanja Turističke organizacije Srbije koja je ova godina bila još intenzivnija kada su domaći turisti u pitanju pod sloganom Moja Srbija. Zaista ovom prilikom moram se zahvalim i nacionalni mediji i regionalni i lokalni su nas zaista dobro propratili. Podatak do jučerašnjeg dana je da se nešto preko 39.000 sugrađana prijavilo za vouchere i ono što je također interesantan podatak je da 57,2% prijavljenih su penzioneri. Na drugom mjestu su zaposlena lica, nekdo oko 13.000, a na trećem mjestu nezaposlena lica, nekdo oko 3.500 se prijavilo. Ono što je zaista značajno je da se taj broj dana povećao i da je sada prosjek nekih 8,5 dana, što je zaista dobar rezultat.
Marija Labović kaže da su najveće zamjerke turista na infrastrukturu i nedostatak dodatnih sadržaja.
Olimpijske igre Rio 2016.
Da podsjetimo, vaterpolisti su remizirali sa Mađarskom 13-13 na otvaranju turnira na olimpijskim igrama. Mađari su praktično 3/4 imali 2 ili 3 gola više, ali je Srbija uspjela da se vrati u posljednjoj deonici i izjednači golom Filipa Filipovića 4 sekunde pre kraja. Najefikasniji u meču bio je Filipović sa 4 gola, po 2 su dali Ćuk i Nikić. Izabranici Dejana Savića u drugom kolu A grupe igraju sa Grčkom u ponedjeljak. I strelci su bili na borilištima, Andre Arsović, Ivana Maksimović, Anđušić ostale su bez finala u disciplini vazdušna puška 10 metara. O tome Vlade Radičević.
Samo 0,5 krugova nedostajalo je Ivani Maksimović da se plasira u finale. U posljednjem hitu bio je potreban rezultat 10,6, a ona je pogodila 10-0 i na kraju sa 415,4 kruga zauzela je 12. mjesto. Ivana je dugo bila na trećoj poziciji među 8 finalistkinja, ali je bio presudan jedan slabiji rezultat u trećoj seriji. Posle kvalifikacije Ivana Maksimović nije mogla da zadrži suze, ali svakako zaslužuje čestitke na velikoj borbi. Andreja Arsović je imala slabiji dan, pa je na kraju rezultatom 413,5 zauzela 26. mjesto. Kasnije večeras, takmičenje u Rio de Janeiro, imaće i naši Damir Miket i Dimitrije Grgić u disciplini vazdušni pištolj.
Toliko o olimpijadi u Riju, a i danas gužve na putevima na graničnim prelazima u Srbiji iz Automotosaveza javlja Nevena Damjanović.
Trenutno najopterećeniji je koridor 10 u smeru ka Bugarskoj i ka Makedoniji, a slično i u suprotnom pravcu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, pa se zbog većeg priliva vozila stvaraju kolone i nešto duže zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama i na graničnim prelazima. Na naplatnoj rampi Bubanj Potok zadržavanja su oko 20 minuta, na naplatnoj rampi Stara Pazova oko 10 minuta, a slično i na naplatnoj rampi Najs i Doljevac gdje se također čeka u intervalima do 10 minuta. Na graničnom prelazu Batrovci, prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, zadržavanja su i na ulazu i na izlazu iz zemlje oko 90 minuta. Na graničnom prelazu Šid zadržavanja također i na ulazu izlazu iz zemlje su oko 60 minuta. Na graničnom prelazu u Horgoš na izlazu zadržavanja su 60 minuta, a pojačan je saobraćaj i na ulazu u Srbiju iz pravca Makedonije gdje su zadržavanja za putnička vozila 60 minuta, a na graničnom prelazu Sremska Rača zadržavanja su u intervalima od 30 do 45 minuta kako na ulazu, tako i na izlazu iz naše zemlje.
U Beogradu i Novom Sadu je sada 20, u Kragujevcu 21, u Nišu 27 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje zbog obilnih padavina i vremenskih nepogoda koje je na snazi do ponedjeljka.
Večeras, tokom noći, sutra ujutru i prepodne očekuju se obilne padavine i do 30 mm za 12 sati, lokalno i više, uglavnom u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije. Meteorolozi upozoravaju da su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom.
Meteorolozi kažu sutra na severu i zapadu sredinom dana prestanak padavina i razvedravanje, temperatura od 24 do 31 u Beogradu do 26 stepeni. Slušali ste novosti dana, urednik vesti bila je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Bujičić, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Miroslav Vojvodić. U nastavku programa vreme je za sport i razonodu. Prijetno popodne.